Kajian Kitab Sahih Bukhari Juz Awal halaman 351 Bab 81 Babu Taqdil Haidul Manasika Kullaha Illa Tawafa Bil Bait. Hadis 1650. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Babu taqdil haidu ari ieu eta bab netelakeun takdi ngalakonan sal haidu istri anu keur haid al-manasika kana pirang-pirang amal ibadah haji. Kullaha tegasna sakabehna manasik. Illa tawafa kajaba tawaf bil baiti di baitullah. Apapun pekerjaan haji lakukan ku istri anu keur haid terkecuali tawaf di baitullah. Wa iza sa'a jeung di mana-mana sa'i itu si haid ala ghairi wudu'in kana tengah gaduhan wudu baina sofa antara sofa wal marwah cerang marwah. Hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Sa Malik katampi ti Abdurrahman bin Qasim katampi ti Rahman Abdurrahman katampi ti Aisyah radhiyallahu anha annaha saistuna siti Aisyah qalat nyaurkeun siti Aisyah qadim tu datang kaula maka ta ka Makkah wa ana bari adi kaula haidun atan kerhed walam atub jeung tawaf kaula bil baiti di Baitullah wala baina sofa wal marwah sareng henteu sa'i antara sofa sareng marwah qolat nyaurkeun siti Aisyah fasaqatu tulin unjukan kaula zalika kana masalah wa ana haidun walam atub bil bait ila rasulillah ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam qolat nyaurkeun ka jung nabi ifali kudu migawe anjeun Aisyah kama yafalu sapertikeun migawe saha al haju jalmi nu munggah haji Guero Allah tatufi salianti yang temunang tawaf anjin bilbati di Baitullah hatta taturi sehingga suci anjin. Tenaon-naon tinggalkan beheula tawaf ifadah mah. Tukup di Arpa heula, mabit di Muzdalifah, nenggor jumroh heula. Ke geus meuting, peuting heula teu naon-naon di Mina. Geus suci kakara tawaf. Ngan biasana di Indonesia mah supaya tidak mengganggu jadwal kepulangan biasanya dipakai obat supaya henteu haid heula. Hadatsna sa Muhammad bin Musanna, hadatsna sa Abdul Wahab kana hadis. Wa qala jeung nyaurkeun ka kaula saha Khalifah, hadatsna sa Abdul Wahab, hadatsna saha Habibul Muallim, katam bi Ta'to, katam bi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala nyaurkeun Jabir bin Abdullah ahla ihram saan nabi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam huwa tegesna kanjeng nabi washabu jeung pirang-pirang sahabatna kanjeng nabi bil haji kana ihram haji walaisa jeung teu aya ma ahadin sartana sa urang minhum ti itu ashabi naon hadiyun hadiah kanggo sembelihin di Mekah geron nabi anu salian ti kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng nabi mah gaduh sembelihin wa tolha jeung tolha wa qadima jeung sumping saliun alim nal yaman itu yaman wa ma'ahu jeung tetep sartana itu ali hadiyun ari aya hadiah wa qala teras nyarios itu ali ahlaltu ihram kaula bima kana seperti perkara ahalan geus ihram bihi kana ieu mah saha nabiyyu kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam sadaya ge ihramna kana ihram haji fa amara terus marentahkeun saha nabi kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu ka pirang-pirang sahabat na kanjing nabi ayaj'alu kana yang ngajadikeun ashabahu ha kana hajjahna kana hajina umratan kana umrah wa yatufuna jeung tarawa itu ashab summa yuqassiruna tuluy ngagun motong rambut itu ashab wa yahillu jeung tahallul itu ashab illa man kajaba jalma kanun kabuktosan mahwa tetep sartana emanon alhadiyu hadiah nu teu gaduhan hewan ternak mah langsung digantikeun kana umrah langsung tawaf harita langsung beres harita kajaba rasul jeung anu gaduh hewan ternak eta mah dilanjutkeun niat haji rasul mah hajina haji ifrad yang lainnya mah adalah hajina haji tamattu faqalu tras nyarios itu ashab nan toliku berangkat urang sadaya ila Mina ka Mina. Wa zikru ahadina jeung ari nyaritakeun salah saurang sadaya yak turu ngeclakeun itu si ahadina manian kana cai mani fa balagot rasdugi nandalika itu zikru ahadina yak turu manian annabiyya ka kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala tras nyaurkeun kanjing nabi la wistaqbaltu lamun madep mah kaula min amri tina urusan kaula mastadbartu tah temungkur kaula tina itu amri ma ahda itu ma kana perkara ahda itu geus ngahadiahkeun kaula walaula anna ma'i jeung lamun mah teu aya sartana kaula al hadiah ari hadiah la ahlaltu yakin bakal tahallul kaula wa hadza jeung had sa Aisyah tu Siti Aisyah radhiyallahu an panasakat ras ibadah haji itu Siti Aisyah al manasika kana pirang-pirang amal ibadah haji kullaha sakabehna tu manasik garo annaha salianti saestuna Siti Aisyah lam tatuf eta tetuap itu Aisyah bil baiti di Baitullah falamma tahrat tulu samang-samang sa suci Siti Aisyah tawaf tah tawaf Siti Aisyah bil baiti di Baitullah qalat nyario Siti Aisyah ya Rasulullah ya Rasulullah tan talikuna tos arindit aranjeun kabeh bi hajjatin kalawan mawa haji wa umratin jeung umrah wa antaliku jeung indit kaula bi hajjin kalawan mawa haji wungkul fa amara tras marentahkeun ka jeung nabi ka Abdurrahman bin Abi Bakar rayi na Siti Aisyah aya khruja kana yen kaluar Abdurrahman bin Abi Bakar ma'aha sartana Siti Aisyah ila tanim ka tanah tanim Abdurrahman rayi Siti Aisyah di piwarang kaluar nyarengan Siti Aisyah pikeun nyandak umrah ti tanim fa'tamarat ras umrah Siti Aisyah badal haji sabada ibadah haji berarti namina haji ifrad. Hadatsana sa Mu'ammal bin Hisham, hadatsana sa Ismail katam piti Ayub katam piti Hafsah, qalat nyaurkeun Hafsah. Kunna kabuktasan urang sadaya, namnaung eta nyegah urang sadaya, awatiqona ka pirang-pirang istri parawan urang sadaya ayah rujna kana yen kaluar itu awatiqona. Faqadima tra sumping sa imratu hiji istri, fanazalatul lailum suritu imra'ah qasra bani Khalaf kana kana gedungna Bani Khalaf fahaddatsat lu nyaritakeun itu imra'ah anna ukhtaha kana saestuna dulurna itu imra'ah kanat eta kabuktiosan itu ukhtaha tahta rajulin disa di bawah kekuasaan hiji lalaki min ashabi Rasulillah ti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad goza anu nyata geus perang itu rajul ma Rasulillah salatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sintai asrata kana 12 naon nagoswatan perangna wa kanat jeung kabuktosan sa ukhti dulur awewe kaula ma'ahu sartana itu rajul fi sitti gozawatin dina genep pirang-pirang perang qalat nyaurkeun itu imra'ah atau ukhti kuna kabuktosan urang sadaya nudawi eta ngalandongan ngubaran urang sadaya al-kalma kana pirang-pirang anu tatu wa naqumu jeung ngurus urang sadaya al-mardo ka pirang-pirang anu gering fasalatul naroskeun itu saha ukhti dulur kaula Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala tras nyarios itu ukhti hal ala ihdahuna naha eta tetep ka salah saurang ti urang sadaya ba'sun ari aya bahaya illam yakun lamun teu aya lahapikeun itu si ihdana non jilbabun jilbab atau kudung alla takhruja kana yeun teu kaluar itu si ihdana faqala mangka nyeros ka jeung nabi litulbis kudu make itu si ihdana ha kana itu jilbab litulbis kudu make ha kana jilbab saha sahibatuha pemilikna itu jilbab min jilbabiha tina jilbabna itu si ihdana wal tashhad jeung kudu nyaksian itu ihdana al khairu kana kahadean hadirilah salat idul fitri atau idul adha bari menggunakan jilbab wa da'watal mukminin jeung kana undang-undangan mukminin falamma qadimat lu samang-samang sasumping sa ummu atiyah radhiyallahu an saalna naroskeun deui urang sadaya haka itu ummu atiyah qolat atawa nyarios itu ukhti dulur kaula tadi saalna naros urang sadaya ha kaeta ummu atiyah Faqala teras nyarios itu Siti Hafsah. Wa kanat jeung kabuktosan itu ummati yahla tazguru eta henteu nyaritakeun itu Ummatiyah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qalat kajaba nyarioskeun itu Ummatiyah bi abi kana lapan abi faqulna maka ngucapkeun kaula asami tinahangu bing anjeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kana yen ngadawuhkeun Rasulullah kaza wa kaza kana anu jeung kana anu qalat nyarios itu Ummatiyah na'am sumuhun bi abi ka bapa kaula faqala teras nyarios ka jeung Nabi litakhruj kudu kaluar sahal awatiku pirang-pirang awewe parawan zawatul khuduri anu ngabogaan pirang-pirang tutup-tutup awil awatiku atawa pirang-pirang para istri nu parawan wa zawatul khuduri jeung nu ngabogaan tutup-tutup wal huyadu jeung pirang-pirang anu kerhen fal yashadna takudu nyaksian itu nu sadayana al awatik wa zawatul khudur wal huyad al khairu kana kahadean. Setiap kebaikan hadirilah seperti Idul Fitri Idul Adha wa dawat al muslimin jeung kana doana muslimin wa ya'tazilu jeung nyingkahan sal khuyad du anukurhen al musalla kana tempat salatna ngan ulah milu salat. Faqultu tuluy ngucapkeun kaula al haidu naha ari anukurhen eta kedah hadir. Faqalat maka nyarios itu Ummatiyah awalesa nahan itu si haid tashhadu eta hadir itu si haid arrafata ka tanah Arafah wa tashhadu jeung nyak hadir de itu si haid kaza kana anu tegasna kamina wa tashhadu jeung naha hadir itu si haid kaza kana anu ka Muzdalifah kan hadir sadayana geuning kada nu pertama ka Muzdalifah kaza nu kadua kamina. Babul ihlali ari ieu bab netelakeun ihram minal batha ti tanah batha wa gerah jeung salian ti tu batha lil makki pikeun anu bangsa Mekah wal haji pikeun jemaah haji iza kharaja di mana-mana kaluar teu si haji ila Mina menuju ka Mina wa suila jeung ditarosa atau katampi ti mujawir yulabi maca talbiyah itu mujawir bil haji kana ibadah haji qala nyaurkeun atau wa kana jeung kabuktosan Sa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yulabbi tamatsa talbiyah Ibnu Umar yaum tarwiyah dina poean tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah iza shalla di mana-mana geus salat Ibnu Umar az-zuhra kana zuhur wastawa jeung narima anceg gitu Ibnu Umar ala rohilati kana kendaraanana Ibnu Umar wa qala jeung nyaurkeun Sa Abdul Malik katampi ti ato kantampi ti Jabir radhiyallahu anhu qadimna sumping urang sadaya ma'an nabi satana kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam fa ahlalna tuluy tahallul urang sadaya hatta yaumit tarwiyah sehingga poyan tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah wa ja'alna jeung ngajadikeun urang sadaya makatan ka Mekkah bizuhri kana waktu zuhur labaina anu maca talbiyah urang sadaya bil haji kana ibadah haji. Wa qala jeung nyaurkeun Sa Abu Zubair katam bi Jabir ahlalna ihram urang sadaya minal batha di tanah batha. Wa qala jeung nyaurkeun Sa Ubaidullah ibn Jurayj ka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ra'aitu ningali kaula ka ka anjeun iza kunta di mana-mana kabuktian anjeun bi Makkah di Mekkah ahlalta ihram sana sujal majalma. Wa iza ra'au jeung di mana-mana ningali itu nas alhilala kana bulan tumanggal walam tuhilla jeung teu acan ihram anjin anta tegasna anjin hatta yaumat tarwiyah sehingga poyan tarwiyah faqala maka nyarios itu Ibnu Umar lam aro teu ningali kaula annabi ka kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam yuhillu ihram kanjing nabi hatta tan baisa sehingga narima angkat bihi nyanda kanjing nabi non rohilatu kendaraanana kanjing nabi. Babu aina yusalli ari ye eta bab netelakeun di mana salat jalma az-zuhra kana zuhur yaum tarwiyah dina poean tarwiyah. Haddatsana Sa Abdullah bin Muhammad haddatsana Sa Ishaq al-Azraq haddatsana Sa Sufyan katampi ti Abdul Aziz bin Rafi' qala Abdul Aziz bin Rafi' saaltu nanyakeun kaula ka Anas bin Malik radhiyallahu an. Qultu ngucapkeun kaula akhbir kudu ngabejakeun anjeun ka kaula bisaiin kana hiji perkara aqal tanu inget anjeun hukana teu sae aya nabi teh kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam ayeuna eta di mana salat geusat kanjing nabi az-zuhra kana zuhur wal asr jeung asar yauma tarwiyah na peuan tarwiyah qala nyaurkeun itu anas bimina eta aya di mina fakultu tuluy ngucapkeun di kaula fa aina mangka eta di mana salat kanjing nabi al-asr kana asar yauman nafar dina poean nafar bubar ti mina qala nyaurkeun anas bil abtah di tanah abtah summa qala teras nyaurkeun anas ifal kudu megawe anjeun kama yafalu saperti geus midamel saha umar uka pirang-pirang pamimpin anjeun tanggal 8 mulai niat ihram jang haji. Tah Rasulullah mah tanggal 8 teh salat zuhurna teh di Mina. Jadi sunnahna ka Mina heula. Salat 5 waktu di Mina. Zuhur di Mina, Asar di Mina, Maghrib di Mina, Isya di Mina, Subuh di Mina. Geus 5 waktu subuh-subuh kakara menuju Arafah. Ari ayeuna mah jemaah haji Indonesia sehubungan jutaan faktor mobilisasi takut khawatir lambat akhirnya tanggal 8 teh langsung dihantarkan ke Arafah. Berarti kebanyakan teu melaksanakan sunnah cicing heula di Mina menjelang wukuf di Arafah. Hadatsana Sa'ali sami'an nguping Ali ka Abu Bakar bin Abbas hadatsana Sa Abdul Aziz laqaitu pernah kaula Anas Anasan ka Anas. Ha nyaritakeun Anas kana hadis. Wa haddatsa jarin nyaritakeun ka kaula Sa Ismail bin Aban haddatsa Sa Abu Bakar qatam bi Abdul Aziz qala nyurkeun Abdul Aziz kharajtu kaluar kuring ila Mina ka Mina yaum tarwiyah na peuan tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah falaqaitu tuluy pernah kaula Anasan ka Anas radhiyallahu an zahiban barina anu berangkat ala himarin di luhana luhuran himar fakultu tuluy ngucapkeun kaula aina shalla eta di mana geus salat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam hadal yauma na ieu dinten az-zuhra kana zuhur faqala tas nyarios itu Anas mundur kuningali anjeun haisa haisu yusalli sakira-kira salat saha umara uka pirang-pirang pamimpin anjeun fa sholli taqru salat anjeun di dinya. Babu salati bi Mina ari ieu bab ditelakeun salat di Mina. Haddatsana Sa Ibrahim bin Mundir haddatsana Ibnu Wahab akhbarani Sa Yunus katam bi Ibnu Shihab qala nyurkeun Ibnu Shihab akhbarani Sa Abdullah bin Abdullah bin Umar katam bi Ramana Ubaidullah bin Abdullah bin Umar qala nyaurkeun itu abihi salat geus salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Mina di Mina rakaataini kana dua rakaat wa Abu Bakrin jeung Abu Bakar wa Umar wa Utsman sadran dina mimiti min khilafatihi tina kekhalifahanna Utsman bin Affan. Lamun urang di Mina sebaikna salatna dikosor jiga Rasulullah. Tapi ulah dijama. Maka duhur, asar, isya dua rakaat dua rakaat. Atau untuk meyakinkan boleh ketika kita di Mina urang berjamaah di Masjid Khaif. Didinya mah dua rakaat dua rakaat. Hadatsana Sa'ad Adam hadatsana Sa'ad Syu'bah katam bi Tiabi Ishaq Alhamdani katam bi Harisa bin Wahab Al-Khuzai radhiyallahu an qala nyaurkeun itu Harisa bin Wahab salat ge salat bina sarta urang sadaya sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na wa nahnu bari ari urang sadaya aksaruma eta panglobana perkara kunna nu kabuktian urang sadaya qatun sama sekali wa amanu hu jeung pangleuwi amana itu aksaruma bimina di Mina rakaataini kana dua rakaat padahal posisi loba posisi aman tapi tetap Rasulullah dua rakaat salatna. Hadatsana Sa Qabisa bin Uqbah hadatsana Sa Sufyan katam piti Amas katam piti Ibrahim katam piti Abdurrahman bin Yazid katam piti Abdullah radhiyallahu an qala nyurkeun Abdullah salatu salat kaula ma'an nabi sarta kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam rakaataini kana dua rakaat wa ma'a Abi Bakr jeung sarta Abu Bakar radhiyallahu an rakaataini kana dua rakaat wa ma'a Umar jeung sarta Umar radhiyallahu an rakaataini kana dua rakaat summa tafarraqat tuluy pisah-pisah bikum kamarane kabeh non aturuku pirang-pirang jalan. Faya layeta duh hayang teing non hazdi bagian kaula min arba'in tina opat rokaat asalna non rokaatani dua rokaat. Mutakobbalatani anu ditarima dua nana itu rokaatani. Babu sami yomi arpa riba menetelakan sawam poe arpa. Hadatsna Ali bin Abdullah hadatsna Sufyan katam bi Zuhri hadatsna Salim qala Salim sami tunggu ping kaula ka Umar tegasna peperdekan Umil Fadl katam bi Umil Fadl saka geus mang mangsana sujalma-jalma yauma Arfataina poean Arfa fi samin Nabi nasomna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ba'astu tulungutus kaula ngirimkeun kaula ila Nabi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syarabin kana minuman fasyariba tras ngaleueut Kanjeng Nabi hukana itu syarab mangmang itere poe arpah lain ah cobaan bari tas Kanjeng Nabi na. Dikirimkeun bae leueuteun ternyata ngaleueut oh berarti lain dinten arpah atunya babu talbiyah berarti din ten arpah. Babu talbiyah ari bab netelakeun maca talbiyah wa takbir jeung takbir iza ghada di mana indit isuk-isuk jalma mimina timina ila arfah katana arfah. Jadi ieu mah menjelaskan tentang sunnah berangkat pagi-pagi timina menuju arfah. Maksudna tanggal 8 kan semalaman ngawengi di Mina tah tanggal 8 teh menjelang zuhur sudah berangkat ke arfah pagi-pagi. Hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Sahal Malik katam bi Muhammad bin Abi Bakar ats-Tsaqafi annahu sa'tuna Muhammad bin Abi Bakar sa'ala tanaruskeun Muhammad ka Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa huma sareng ari itu Anas bin Malik sareng Muhammad bin Abi Bakar ghadiyani eta anu angkat enjing-enjing anu indit isuk-isuk mimina ti tanah Mina ila Arafata ka tanah Arafah. Kaifa kumaha kuntum kabuktian maraneh kabeh tasnauna minda maraneh kabeh fi hadal yaum dina ieu poe tanggal 8 ma Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala maka nyarios itu Anas bin Malik kana saehtuna kalakuan jeung tingkah yuhillu maca talbiyah minna ti urang sadaya saha al muhillu jalma nu maca talbiyah fala yunkiru maka ti inkar kanjing Nabi alaihi kaitu si muhil wa yukabiru jeung maca takbir minnati urang sadaya saal mukabir nu maca takbir fala yunkiru maka ti inkar kanjing Nabi alaihi kaitu si mukabir. Tanggal 8 menuju ka Mina aya nu maca talbiyah aya nu maca takbir Rasulullah teu inkar. Menurut fikih Syafi'iyah jang jamaah haji mah hukumna terus bae melaksanakan baca takbir, maaf membacakan talbiyah terus sampai poyan mencit kayak kajabal lamun menjelang balang kakara gentos ku takbir. Babu tahjir ari ieu netelakeun isuk-isuk ya birrawah kana budal ya ma'arfata dina poyan arfah. Ari mana tahjir teh kudu isuk-isuk ulah kaduhuran. Jadi ketika menjelang hari Arfah tanggal 8, buru-burulah berangkat ke Arfah sebelum duhur. Duhur sudah tiba di Arfah. Hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Sa'al Malik katam piti Ibnu Syihab katam piti Salim qala Salim kataba tos nyuratan Sa'abdul Malik Abdul Malik ilal Hajjaj ka Raja Al Hajjaj Allah tu khalifa kana yen ulah nyulayaan anjeun Ibnu Umar ka Ibnu Umar fil haji na pelaksanaan haji. Faja'at rasumping sa Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa ana bari ari kaula ma'ahu tetap sartana Ibnu Umar yaum Arafah dina poean Arafah hina zalat dina nalika nalingsin al-asam sumatahari fasoha telas ngagorowok itu Hajjaj ingda surah diqil Hajjaj fasoha tuli ngagorowok Ibnu Umar ingda surah diqil Hajjaj di sandingan tenda na al Hajjaj. Pakaraja teras keluar itu Hajjaj tina tenda na. Walehi jengat tetap ka itu Hajjaj milhafatun ari sabuk muasparotun anu di konengan atau koneng tak kucai kembang. Masfaratu naun dikonengan tina cai kembang. Pakola teras nyarios itu al hajjaj malaka. Ari naon eta tepikeun anjeun ya Aba Abdurrahman gogorowokan. Pakola maka nyarios itu Abdurrahman arwah indit indit urang berangkat ka Arfah. Ingkun talah mengkabuktian anjen turidu, nama maksud anjen as-sunnah takana sunnah. Kala nyarios itu al-hajjaj. Hadihi sa'ah, nah berangkat nalina iya waktu, kala nyarios itu Abdurrahman, Aba Abdurrahman. Naam sumuhun ayana, kala nyarios itu hajjaj. Fa'angdir, kudunga daguan hala anjen ika kaula hatta ufido, sehingga rekocorkin hala kaula ala roksi kena silah kaula. Hayang mandi hala ngocorkin cai, semua akhruja telur reka luar anjin. Akhirnya panazala teras lungsur itu Ibnu Umar hatta khuruja sehingga keluar sal hajjaju hajjaj tina kemahna. Pasaro teras lumaku itu hajjaj bani antara kaula wa bani abi jeng antara bapa kaula. Pakultu tuli ngucapkan kaula ingkun dalam kabuktian anjin turidu nga maksud anjin as-sunnah kana sunnah paksur tak kudu mondokkan anjin al-khutbata kana khutbahna wa ajil jeng kudu ngagancangkan anjin al-wukupa kana wukup di Arafah. Faja'ala maka tumandang itu hajjaj yang duru ngadaguan itu hajjaj ila abdillah ka abdillah. Falam maru'a samang-samangsa ningali dalika kana itu yang duru ngadentosan sah abdullah abdullah kola nyurkun abdullah. Sodako tos bener itu salim. Diluhur rawina an salim kola. Babul wukuf ya ribab nitalakun wukuf ala dabati luhurin kendaraan bi Arafata wukuf di tanah Arafah. Hadatsana Abdullah bin Maslama katam piti Malik katam piti Abi Nadir katam piti Umar tegasna peperdekan Abdullah bin Abbas katam piti Umil Fadl tegasna bintil Haris annana san syaituna jalma-jalma ikhtilafu ikhtilaf nasan indaha dinanalika indaha disandingeunana Umul Fadl yaum Arfata ina poe Arfah fi saumin nabi nasaumna kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakola mangkanya dia sahabatum sebagian itu nas, huwa adik kanjeng Nabi saw. Imun atau kerpuasa. Pakola jengnya dia sahabatum sebagian ienas, lain sahante kanjeng Nabi bisa imun atau kerpuasa. Dinten arpa ragu jalma-jalma Rasulullah tes puasa ante. Aijang jamaah haji mas sunnah buka. Akhirnya dites. Pak Arsalat tulu ngirim kunitu Umul Fadl ilah ke kanjeng Nabi bikodahin karena wadah. Bikodah hilabanin karena wadah susu. Wahwa bar di kanjeng Nabi wakipun etanu keur cicing ala ba'irih luhurun ontakna kanjeng Nabi fasyariba teras ngaleut kanjeng Nabi hukana itu laban berarti wukuf di Arfah teu naon-naon bari kendaraan jeung ketika wukuf di Arfah sebaikna ulah puasa jang jamaah haji mah. Babul jam'i ari bab netelakeun ngajama baina salataini antara dua salat di Arafah di tanah Arafah. Wa kana jeung kabuktosan Sa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma iza fatat di mana-mana lepot ka itu Ibnu Umar naon asatu salat mal imam misalatan imam jamaah tasok ngajama itu Ibnu Umar bainahuma antara itu salatain. Ketika pelaksanaan haji tanggal 8 duhur jeung asar jama takdim berarti dikerjakeun di padang Arafah. Engke maghrib jeung isana jama takhir dikerjakeun di Muzdalifah. Wa qala jeung nyaurkeun sa'alaith hadatsani saha ukel katam piti Ibnu Syihab qala Ibnu Syihab akhbarani saha Salim annal Hajjaj bin Yusuf sayyiduna Hajjaj bin Yusuf ama nazala dina taunan lungsur itu Hajjaj bin Yusuf bibna Zubair ka Ibnu Zubair radhiyallahu anhu sa'alana rasul itu Hajjaj ka Abdullah kaifa kumaha tasna'u midamal anjen fil mauqifina tempat wukuf yaum Arfata di tanah Arfah. Pakola maka nyaurkeun saha Salim. Ingkun telah mengkabuktian anjen tuludu ngamaksud anjen as-sunnah kana sunnah fahajir maka kudu buru-buru anjen bi salati kana salat yaum Arfata ina poean Arafah. Pakola teras nyarios saha Abdullah bin Umar sodako geus bener itu Salim. Innahum sayyiduna annas kanu kabuktosan itu annas yajma'una tengah jama itu annas bainaz zuhri wal asri antara zuhur jeung asar jama takdim fi sunnah dina sunnah. Fakultu tuli ngucapkeun kaula li Salim Fa'ala naha geus midamel dalika kana itu jama saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala teras nyaurkeun saha Salim wa hal tattabi'una jeung naha nuturkeun maraneh kabeh fi dalika dina itu jama illa sunnatahu kajaba sunnahna Rasulullah. Jadi pangna dijamakeun teh nurutan Rasulullah. Babu qasul khutbati ari netelakeun mondokeun khutbah bi Arafah di tanah Arafah. Aya beberapa khutbah nu dilaksanakeun menjelang haji. Kahiji di Arafah. Kahiji tanggal 8 di Masjidil Haram diumumkeun duhur bahwa besok hari Arafah. Tadi hari Arafahna aya di khutbah, khutbahna di Masjid Namirah. Atau kadang-kadang di tenda masing-masing. Hadatsana Abdullah bin Maslama akhbarana Sa'd bin Malik qatam bi Ibnu Syihab qatam bi Salim bin Abdullah kana sa'tun Abdul Malik bin Marwan kataba eta nyuratan itu Abdul Malik bin Marwan ilal Hajjaj ka Hajjaj ayat tamma kana yen manut atau ngamakmum itu Hajjaj bi Abdullah bin Umar ka Abdullah bin Umar fil haji na pelaksanaan haji falamma kana mangka samang-samang sagis kabuktian naun yaumu Arafata poean Arafah jaa sumping sa Ibnu Umar, Ibnu Umar radhiyallahu an wa ana jeung ari kaula ma'ahu atap sartana Ibnu Umar hina zagot dina nalikana lingsir on asyamsu matahari au zalat atawa lingsir itu syamsu fasaha tuluy ngagorowok itu Ibnu Umar ingda pustotihi disandingan kemahna itu Al-Hajjaj aina hadza eta di mana hadza ari Hajjaj. Fakharaja terus keluar itu Hajjaj ilaihi mayunan itu Ibnu Umar. Fakola terus nyaurkan saya Ibnu Umar, Ibnu Umar arwah arwah. Hayu berangkat berangkat berangkat. Berangkat ke Arafah maksudnya. Fakola terus nyaurkan itu Hajjaj al-ana nah ayuna berangkatna. Kola nyarios Ibnu Umar naam sumun ayuna. Kala nyarios itu Hajjaj andir kudu ngadaguan anjeun ka kaula ufid rek ngocorkeun kaula alaya kana diri kaula maan kana cai antosan rek ibakeula panazrat las lungsur sa Ibnu Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma hatta kharaja sehingga geus kaluar itu Hajjaj pasarot las lumaku itu Hajj Ibnu Umar bani antara kaula wa baina abi jeung antara bapa kaula. Fakultu tulis mengucapkan kaulah in kunta lamun kabuktian anjen turidu ngamaksud anjen antusiba karena yang meneran anjen as-sunnah takana sunnah al-yawmayna pa'iyya faksur tah kudu mondokkan anjen al-khutbah takana khutbah wa'ajil jeng kudu ngagancangkan anjen al-wuku pakana wuku pakola teras nyari Yosef Ibn Umar sodako gesbener itu Salim. Babu ta'jil aribab netelakin gagancangan ilal mawkifi menuju ke tempat wukuf. Babul wukufi ari ibab netelakeun wukuf bi Arafah di tanah Arafah. Begitu duhur cepat-cepatlah masuk wukuf di Arafah. Aya Masjid Namirah, aya Masjid Namirah mah tengah eta teh perbatasan halal jeung haram. Jadi di jerona teh anu halal, aya anu haram. Tah ketika khutbah mah eta teh di tanah halal. Imam teh posisina teh maka cepat-cepatlah menuju ka Padang Arafah dengan mondokeun khutbahna. Hadatsana Sa'ali bin Abdullah, hadatsana Sa'sufyan, hadatsana Sa'amr, hadatsana Muhammad bin Jubair bin Mut'im katam pitira makna Muhammad bin Jubair. Qala nyaurkeun abihi, kuntu kabuktian kaula atlubu neangan kaula ba'iron kana unta li milikna kaula. Ha nyaritakeun kana hadis. Engke terusan hadisna aya. Wa hadatsana Musaddad hadatsana Sufyan katam piti Amr sami angu pingitu Amr mahan badam na Jubair ka Muhammad bin Jubair katam piti ramana itu Muhammad bin Jubair an abihi tegasna Jubair bin Mut'im qala nyarias Jubair bin Mut'im adlal tu kalengitan kaula ba'iron kana unta fadzahabtu maka tumandang kaula atlubu neangan kaula hu kana itu ba'iron ya ma'arfata kadina poean Arafah paro'aitu maka ningali kaula ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam waqifan kana anu keur cicing wukuf bi Arafah di tanah Arafah faqultu tuli ngucapkeun kaula haza ari ieu kanjeng Nabi wallahi demi Allah minal khumsi ti golongan Quraisy. Humus secara arti fanatik. Jadi haza wallahi minal humus ari kanjing Nabi demi Allah ieu tina orang nu fanatik dalam beragama. Fama mangka ari naon sa'anu eta tingkahna kanjing Nabi hahuna di dieu. Kernaon aya di dieu Rasulullah? Berarti keur wukuf di Arafah. Hahuna di dieu di Arafah. Hadatsna saha Farwah bin Abil Maghra, hadatsna saha Ali bin Mushir, katam bi Hisyam bin Urwah qala Hisyam. Qala nyaurkeun saha Urwah, karena kabuktosan sana sujal majalma yatufuna tawafitun nas fil jahiliyah di zaman jahiliyah urotan bari tataranjang ilal humsa kajaba orang Quraisy anu panatik wal humus jeung ari humus Quraisyun eta mana teh Quraisy wama jeung perkara waladat anu ngalahirkeun itu Quraisy wa kanat jeung kabuktosan naun al humusu orang-orang Quraisy yahtasibuna eta gawe karena Allah itu humus ala nasi kajalma jalma yuti masihan sarujul hijalaki arujul kajalaki dei asyaba kana pakaian yatufu anu tuap itu surajul pihadi itu baitullah watuti jeung masihan di salmaratu istri almarata ka istri dei asyaba kana pakaian tatufu anu bakal tawaf itu si mar'ah fihanya tu siam tadi ge fiha kana siamnya faman maka sajalma lam tu'ti anu teu masihkeun huka itu man sal humus orang kules tawafatah tawaf itu man bil baiti di baitullah orianan bae tataranjang wa kana jeung kabuktosan kalakuan jeung tingkah yufidu eta budalan saha jama'atun nasi golongan manusia min arafatin ti tanah Arafah watupidu jeng budal sahal humusu orang-orang Quraisy min jam inti Muzdalifah qala nyaurkeun Hisam wa akhbaro jeung ngabejakeun ka kaula sahabi katam piti Aisyah radhiyallahu an anna hadil ayata kana satuna ayat nazalat eta geus lungsur ieu hadil ayat fil humsi na masalah orang Quraisy summa afidu min haitsu afadun nas summa afidu tuli kudu budal maraneh kabeh min haitsu afadu tina sakira-kira bubar sak budal sana sujal majalma berarti budalna kudu sesuai jeung batur berarti ti Arafah nya menuju ka Muzdalifah qala nyaurkeun rawi kanu kabuktosan itu nas yufiduna eta budal itu nas min jam'in ti Muzdalifah padu pi'u maka dibalikeun itu jam'in maaf padu pi'u maka dibalikeun itu Quraisy ila Arafatin ka tanah Arafah kulantaran can ka Arafah maka ka Arafah heula babu sairi ari ieu bab netelakeun lumaku idza dafa'a di mana-mana budal jalma min Arafata ti tanah Arafah lamun urang ibadah haji barang begitu maghrib teng serine waktu maghrib di padang Arafah tah bagus nama lumaku berjalan nu kana mobil aya kebanyakan jemaah di urang mah tumpak marobil lamun rek mapa jalanna bada tariqul musyad didinya aya jalan para pejalan kaki hadatsna sa Abdullah bin Yusuf akhbarana sa Malik katam bi Hisyam bin Urwah katam bi Ramana Hisyam annahu sayastuna itu abihi qala nyurkeun abihi suila ditarosan sa Usama wa ana bari adi kaula jalisuna tanukeun calik kaifa kumaha kana geus kabuktian sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru eta mah bah kanjing Nabi fi hajjatil wada'i dina haji wada hina dapa'a dina nalika budalan kanjing Nabi qala nyarios kanjing Nabi kana kabuktosan kanjing Nabi yasiru eta bumaku kanjing Nabi al unuqa al anaqa kana sedengan Rasulullah mapana sedengan fa iza wajada maka di mana-mana geus mendakan kanjing Nabi fajwatan kana jalan anu lebar naso tah cepet mapahna qala nyarios Hisam Hisam wan nasu jeung ari mana lapad nasu faqala anaqi tasalahureun sedengan fajwatun ari mana lapad fajwatun jalan anu lebar muttasaun eta jalan anu lebar wal jam'u ari jamat lapad fajwah fajawatun eta lapad fajawatun wa fija'un lapad fija'un Wa kazalika jangan tanya kitu deui saperti lapad fajawatun raqwah ai lapad raqwah. Jamak nana teh rikaun. Manasun ari lapad manasun hartosna mangsa laisa eta lain itu manas hina firorin eta tempatna pangkaburan. Seperti dina firman Allah Subhanahu wa taala kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas. Babun nuzuli ari bab netelakeun lungsur baina Arafah di tanah Arafah wa jam'in jeung antara Muzdalifah. Hadatsna sa Musaddad hadatsna sa Muhammad bin Zaid katam piti Yahya bin Sa'id katam piti Musa bin Uqbah katam piti Qurem tegasna peperdekaan Ibnu Abbas katam piti Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma kana saehtuna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu afadha sakira-kira budal kanjing Nabi min Arafah ta ti tanah Arafah mala tah condong kanjing Nabi ila syibi kana hiji syib kana lelegok. Faqada teras nyumpuan kanjing Nabi hajatahu kana hajatna kanjing Nabi fatawaddu atas wudu kanjing Nabi. Faqultu tuluy ngucapkeun kaula ya Rasulullah atusalli nahsat naharik salat anjeun. Faqala maka nyaurkeun kanjing Nabi as-salat wa as-salat amamaka eta tetep di hareupeun anjeun. Teu naon-naon lungsur heula sebelum nepi ka Muzdalifah tapi tetep salat mah Rasulullah geus dijama ta'khir engke di Muzdalifah. Dipayun sahur Rasul teh. Hadatsna sa Musa bin Ismail hadatsna sa Juwairiyah katam piti Nafi' qala nyurkeun Nafi' kana kabuktosan sa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yajma'u eta ngajama Abdullah bin Umar badal maghrib antara maghrib wal isya jeung isya bijamin kalawan jama gara annahu salianti saeutuna kanjing Nabi ya buru eta ngalangkung kanjing Nabi bisi bi kana hiji legok alladzi anu akhoda anu nyandaku kana itu ladi sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yadkhulu tras lebet kanjing Nabi fa yantafidu tuluy nyumpuran hajat kanjing Nabi wa yatawaddau jeung wudu kanjing Nabi wala yusalla jeung tersalat kanjing Nabi hatta yusalliya sehingga salat kanjing Nabi bi jam'in di jam'in jam'in teh Muzdalifah. Hadatsna sa Qutaibah hadatsna sa Ismail bin Ja'far katam piti Muhammad bin Abi Hanmalah katam piti Quraib tegasna peperdekaan Ibnu Abbas katam piti Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma annahu saytuna Usamah qala nyurkeun Usamah radiftu ngabonceng kaula Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Arafatin ti tanah Arafah. Falamma balagha tulu samang-samang sadugi sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyba kana jil legok al aysaru anu belah kenca alladzi anu dunal Muzdalifah samemeh Muzdalifah ana kho ngadepakeun heula kanjing Nabi kibala fabala tras kahampangan kanjing Nabi semaja tras sumping deui kanjing Nabi fasababtu tuli ngocorkeun kaula alika kanjing Nabi al wudu'a kana cai wudu tawadduan wudu kanjing Nabi wuduan kalawan wudu khafifan anu ringan fakultu tuli ngucapkeun kaula as-shalah naharik salat Rasul ya Rasulullah qala nyarukeun kanjing Nabi as-shalatu wa as-shalat amma maka eta di hareupeun anjeun engke salat mah di ditu di Muzdalifah. Parokibat ras tumpak deui sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta atas sehingga sumping kanjing Nabi al-Muzdalifah ta ka Muzdalifah. Fasolat rasolat kanjing Nabi summa rodifa tuling ngabonceng sahal fadlu fadl ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadata jam'in dina isuk-isuk Muzdalifah. Di Muzdalifah teh ngawengi bagusna nepi ka subuh di Muzdalifah keneh. Qala nyaurkeun sakure fa akhbarani ngabejak ka kaula sa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma katam bi fadl anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal terneureun kanjing Nabi yulabbi masakeun talbiyah kanjing Nabi hatta balagha sehingga dugi kanjing Nabi al jumrah kana rek dinggor jumrah tanggal 10 tetap masih kene maca talbiyah salagi can jumrah. Babu amrin Nabi ari bab netelakeun perintahna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam bisakinati kana tenang indal ifadati dina nalika bubaran ti Muzdalifah wa isaratihi jeung isarahkeun kanjing Nabi ilaihim kaitu para sahabat bisauti ku pecut ku cameti Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam, haddatsana Ibrahim bin Suwaid qala Ibrahim, haddatsani Sa'a Amr bin Abi Amr tegasna peperdekaan Muttalib. Qala nyaurkeun Amr bin Abi Amr. Akhbaroni Sa'a Sa'id bin Jubair tegasna peperdekaan Waliyah Al-Kufi, seorang waliyah istri anu bangsa Kufah. Haddatsani Sa'a Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu sa'tuna Ibnu Abbas dafa'a eta bubar itu Ibnu Abbas ma'an Nabi sarta kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Arfata dina poean Arafah. Fasami'a tras nguping sa'a Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam waro'ahu dipengkeureun kanjeng Nabi zazran kana anu nyentak-nyentak syadidan anu banget. Asalogat manyengker. Fadorban yang kena nenggelil ibili kana ontana. Fasyarat ras isyarah kanyang Nabi bisawati kupecut na kanyang Nabi ilaihim ketu nas. Kola nyucapkan kanyang Nabi. Ayuhan nas, hei jalma-jalma alaikum atap kamarane kabeh bisakin akan tenang. Jazronte narik-narik. Biasanya lamun kuda yang maju tarik teh ditarik-tarik ke tukang. Kata Gezazron Sharidan. Akhirna fa innal birra maka seestuna kahadian mah laisa eta lain itu birra bil idai dina gagancangan. Fa innal birra maka seestuna kahadian laisa eta lain itu birra bil idai ku gagancangan. Lain ku tergesa-gesa kebaikan mah. Audau di mana lapad audau tadi mana hadis ma ido asrau eta lapad asrau hartosna gagancangan. Asra'u kuduga gancangan jalma khilalakum kana sela-sela namarane kabeh minat takhallul tina lapad takhallul jalan-jalan bainakum antara maneh kabeh wa fajarna jeung ngalegakeun urang sadaya khilalahuma kana sela-selana ulangi takhallul mana takhalul wa fajarna jeung geus ngocorkeun urang sadaya khilalahuma kana sela-sela antar dua kebon bainahuma tegasna antara dua kebon. Jadi hadisna ma fa innal birra laysa bil idha sampai kadinya kapayuna ma adalah tafsiran komus dari makna muradifna tineta bahasa Arab. Babul jami ari bab netelakeun ngajama ngajama ta'khir baina salataini antara dua salat Maghrib jeng Isa bil Muzdalifah di Muzdalifah. Hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Sa'a Malik katam piti Musa bin Uqbah katam piti Quraib katam piti Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma annahu sa'atuna Usama sami'a nguping Usamahu ka Quraib yaqulu ngucapkeun Quraib dapa'a bubaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Arafat ti tanah Arafah fa nazalat raslungsur kanjing Nabi asy'ibah kana syi'ib kana lelegok hiji lembah babalat ras kahampangan kanjing Nabi semata wudu atas wudu kanjing Nabi walam yusbik jeung teu nyampurnakeun kanjing Nabi al wudu kana wudu. Kadang-kadang Rasulullah wuduna teu sempurna dalam artian diringankeun supaya mendapatkan fadilah dawam wudu kajabi lamun ke salat kada disempurnakan. Faqultu tuluy ngucapkeun kaulah ka kanjing Nabi as-shalah naharek salat Rasul takdirna hal tusallis shalah faqala maka jerus kanjing Nabi as-shalatu wa salatma amama kata dihareupeun anjeun fajaa tra sumping kanjing Nabi al-Muzdalifah taka Muzdalifah fatawaddu'a tra suru deui kanjing Nabi fa asbagha tuluy nyampurnakeun kanjing Nabi summa uqima tuluy diqomatan as-shalatu shalat fa shalat tra salat kanjing Nabi al-maghriba kana maghribna summa anakha tuluy ngadepakeun sahakullu insanin sakabeh manusia ba'irahu kana ontana itu kullu insan fi manzilihina tempatnya itu si insan summa uqima tulu diadegan anu aswatu sholat pas sholat rasulat kanyang Nabi walam yusalli jeng tu sholat kanyang Nabi bainahuma antara maghrib jeng isa sholat sunnah nama qobliyah ba'diyah mante cekap maghrib jeng isa. Babuman aribab netelakeun jalma jamaa anu ngajama itu eman bainahuma antara salataini tulis antara dua salat walam yatatawwa jeung teu gawe sunnah itu eman. Haddatsana Sa'a Adam haddatsana Sa'a Ibrahim bin Abi Dzibin katam piti Zuhri katam piti Salim bin Abdullah katam piti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala nyurkeun Ibnu Umar Jamaah geus ngajama saha Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib antara maghrib wal isya jeung isya bijamin kalawan jama kullu wahidatin ari saban-saban sahiji min humma tina maghrib jeung isya biqamatin kalawan make qomat. Jadi lamun urang ngajama tetap setiap salat mah qomatan heula. Walam yusabbih jeung teu salat sunnah kanjing Nabi bainahuma antara itu maghrib jeung isya. Wala ala isri kulli wahidatin jeung henteu kana sabadana saban-saban sahiji min humma tina maghrib jeung isya. Haddatsana sa Khalid bin Makhlad, haddatsana sa Sulaiman bin Bilal, haddatsana sa Yahya bin Sa'id, qala Yahya bin Sa'id, akhbarani sa Adi ibn Thabit, qala Adi, haddatsani sa Abdullah bin Zaid Yazid al-Hatmi, qala Yazid, qala Abdullah bin Yazid, haddatsani sa Abu Ayyub al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a tangajama kanjing Nabi fi hajjatul wada'i dina waktu keur haji wada al-maghrib kana maghrib wal isya jeung kana isya bil Muzdalifah kalawan ngajama'na di Muzdalifah berarti jama' takhir maghrib jeung isya salatna di Muzdalifah. Babu man ari ieu bab netelakeun jalma azana nu azan ieu man wa qoma jeung qomat itu man likulli wahidatin pikeun saban-saban sahiji min huma tina maghrib jeung isya. Haddatsana sa Umar bin Khalid, haddatsana sa Zuhair, haddatsana sa Abu Ishaq. Qala nyaurkeun Abu Ishaq, sami'tu nguping kaula ka Abdurrahman bin Yazid yaqulu ngucapkeun Abdurrahman bin Yazid. Hajja geus munggah haji sa Abdullah radhiyallahu an. Fa'atayana tulus sumping urang sedaya al-Muzdalifata ka Muzdalifah hinal azani dina nalika azan bil atamati dina waktu isya. Al-Qariban atawa deket min dalika tina itu atamah. Fa'amarat las merintahkan Abdurrahman bin Yazid rajulan kahijia laki fa'azanat las azan itu si rajul. Wa qoma jeung qomat itu si rajul summa salat las salat itu Abdurrahman bin Yazid al-maghriba kana maghrib wa shalat jeung salat deui Abdurrahman bin Yazid maaf Abdullahnya tadi ulangi fa azana rajul wa qama jeung qomat tu rajul summa shalla tara salat Abdullah al-maghriba kana maghrib wa shalat jeung salat itu Abdullah ba'da sabada maghrib rakaataini kana dua rakaat summa da'a tuluy nyuhunkeun itu Abdullah bi asaihi kana tuangan sontenna itu Abdullah fata'asa tuluy tuang sonten itu Abdullah summa amara tuluy merintah deui itu Abdullah uro ngayakinkeun kaula rajulan ka jalaki fa'azana tras azan itu si rajul wa qama jeung qomat itu rajul qala nyarios itu si rajul qala nyarios sa amrun amar la'alamu tanyahu kaula asaka kana mangmang illa min zuhair kajabat di pihak zuhair summa salatlah salat itu Abdullah al-Isya kana isya rakaataini kana dua rakaat. Falamma tala'at samang-samang sabi jilal al-fajr fajar qala nyaurkeun itu Abdullah innan nabi sallallahu kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam kana kabuktosan kanjing nabi la yusallitu salat kanjing nabi hadhihi sa'ata ina ieu waktu illa hadhihi salata kajaba kana ieu isya fi hadal makan dina ia tempat min hadal yaum tina ia poe qala nyaurkeun sa Abdullah Abdullah huma ari itu maghrib jeung subuh salatani eta dua salat tahawwalani anu pindah itu salatani an waqtihima tina waktuna tu salatani salatul maghribi tegasna salat maghrib ba'da mayati sabada yang datang sana sujal majalma al muzdalifah ta muzdalifah wal fajru jeung salat fajar hina yabzugu dina nalika ling tembong naon al fajru fajar qala nyaurkeun Abdullah ra'aitu ningali kaula ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu midamal kanjing Nabi hu kana itu salat maghrib. Babu man qaddama doa fata ahli ariya tabab nitalakeun jalma qaddama anu ngaheulakeun itu man doa fata ahlihi kapirang-pirang anu lemah ti keluargana ieu man bilailin dina waktu penting fayaqifuna maka waquf itu qadama itu du'afa ta ahli bil Muzdalifah di Muzdalifah wa yad'una jeung ngadoa itu ahli wa yuqaddimu jeung ngaheulakeun itu man iza ghaba di mana-mana surup non al-qamaru bulan. Hadatsna Yahya bin Mukir hadatsna Sa'alais katam bi Yunus katam bi Ibnu Syihab qala nyurkeun saha Salim. Wa kana jeung kabuktosan Sa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yuqaddimu eta ngaheulakeun Abdullah bin Umar du'afa ta ahlihi ka pirang-pirang anu lemah ti keluargana itu Abdullah bin Umar. Fa yaqifuna tuluy wukuf itu Abdul itu ahli du'afa tu ahli indal Mas'al Haram di saningan Mas'al Haram bil Muzdalifata di Muzdalifah. Ari Mas'al Haram mah geus tungtung Muzdalifah. Ayeuna mah dicirian ku Masjid Mas'al Haram. Bilailin dina waktu penting payazguruna maka areling itu du'afa ta ahli Allah azza wa jalla ka Allah azza wa jalla maka na perkara bada anu pertela itu malahum ka itu du'afa ta ahli summa yarji'una tur balalik de itu du'afa ta ahli qabla ayyaqifa samemehian wukuf sal imam imam wa qabla ayyad fa'a jeung samemehian budal itu imam. Faminhum mangka tetap sebahina itu kaum man ari ayat jalma yakdamu numihelaan itu man mina kamina di suratul fajri pika surat fajar. Waminhum yang tetap sebahina kaum man ari ayat jalma yakdamu anu datang itu man ba'da zalika sabada itu suratul fajar. Faiza qodamu maka di mana mana geus datang itu man itu kaum maksud kaum tadu afata ahli romau nenggor itu kaum al-jamrah kana jumrah tanggal 10 ma jumrah aqabah wa kana jeung kabuktosan sa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu ngucapkeun Ibnu Umar arkhosa geus ngaruhsokeun fi ulaika di itu du'afa ta ahli sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jang nu jag-jag mah urang pamegat di Muzdalifah teh sampai ka subuh calang-cang tihang baru maju ka Mina. Tah jang nu kaum-kaum lemah mah sapertikeun istri-istri wanita-wanita tengah malam geus ngaliwat sakedik ge boleh mulai berangkat ka Mina. Subuh di Mina ge teu naon-naon. Pekerjaanna adalah nenggor jumrah. Hadatsna Sa Sulaiman bin Harb, hadatsna Sa Ahmad bin Zaid katam bi Ayyub katam bi Ikrimah katam bi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala nyaurkeun Ibnu Abbas bahasa geus ngutus ningka kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jam'in ti Muzdalifah bilailin dina waktu penting. Hadatsana Sa'aliun hadatsana Sa Sufyan qala Sufyan akhbaroni Sa Ubaidullah ngawejakeun ka kaula Ubaidullah bin Abi Yazid sami'a nguping Ubaidullah bin Abi Yazid Ibnu Abbasin ka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu ngucapkeun Ibnu Abbas anna ari kaula mimman eta ti golongan jalma qaddama nu geus ngaheulakeun saha nabi ka jeung nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul muzdalifah di peutingan Muzdalifah fi du'afati ahli di pirang-pirang nu lemah keluargana kanjeng nabi. Ibnu Abbas katugaskeun kudu mimpin kaum-kaum lemah di keluarga kanjeng Nabi kudu buru-buru keluar di Muzdalifah. Hadatsana Sa Musaddad katam bi Yahya katam bi Ibnu Jurayj qala Ibnu Jurayj hadatsani Sa Abdullah tegasna paperdekaan Asma katam bi Siti Asma anna sastuna Siti Asma nazalat eta lungsur itu Siti Asma lailata jam'in dina wengian di Muzdalifah indal Muzdalifah ta di saningan Muzdalifah. Faqama teras ngadeg itu Siti Asma tu soli salat itu Siti Asma fa salat teras salat itu Siti Asma saatan sakedap sasaat summa qala teras nyaurkeun itu Asma ya bunayya hei anak-anak kaula hal ghaba nah geus surup non alqamaru bulan kultu ngucapkeun kaula la ta'atan fa salat lu salat deui itu Siti Asma saatan sasaat summa qala teras nyarita di itu Asma hal qaban hage surup dan al-qamar bulan kultu ngucapkeun kaula na'am sumuhun Qolat nyarios irti Siti Asma fartahilu tah kudu budal maraneh kabeh. Fartahalna tuli budal urang sadaya wa maudaina jeung tumeruskeun urang sadaya. Hatta rommat sehingga nenggor itu Siti Asma al jamroh kana jumroh. Summa raja'at tuli wihdaiti Siti Asma. Fasolatlah saat itu Siti Asma as-subha kana subuh fi manziliha dina bumi'na atau tempat linggihna itu Siti Asma. Fakultu tuli ngucapkan kaula laha ka Siti Asma. Ya hanta duh iya istri Siti Asma tia ma urona tengah yakinkan orang sadaya illa qad ghalab na illa qad ghalasna illa qad ghalasna kajaba geus poek urang sadaya. Kaula yakin datangna kaula kamina teh masih kene poek, geuning poek kene maksudna mah. Qolat ngawaler itu Siti Asma, ya bunayya hayana kaula, inna Rasulullah sattuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azzana azina. Eta geus ngaizinan kanjing Nabi lizuuni pikeun pirang-pirang awewe dina sukduk. Jadi nu ayana sukduk mah teu naon-naon leuwih ti payun kaminana. Haddatsana sa Muhammad bin Katsir akhbarana sa Sufyan haddatsana sa Abdurrahman huwa ari itu Abdurrahman ibnu Qasim katam piti Qasim katam piti Aisyah radhiyallahu anha qalat nyaurkeun Siti Aisyah istadanat nyuhunkeun izin sa Saudah Siti Saudah annabi ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam lailat tajamin dina wengian di Muzdalifah wa kanat jeung kabuktosan itu Siti Saudah teh sakilatan eta anu barut anu berat sabtoh anu kendor faazina teras ngaizinan kanjing Nabi laha kaitu saudah ageng salirana akhirna berat jaba kendor mapahna diwidian tipayun kaminakna. Hadasna sa Abu Nu'aim hadasna sa Aplah bin Humaid katam piti Qasim bin Muhammad katam piti Aisyah radhiyallahu anha qalat nyaurkeun Siti Aisyah nazalna lungsur urang sadaya al Muzdalifah di Muzdalifah fastadana tuluy nyuhunkeun izin annabi ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam saha sadatu Siti Saudah antad paa kana yen rek budal itu Siti Saudah qabla hatmatin nas sameme pas sedek-sedekna jalma wa kana jeung kabuktosan Siti Saudah teh imro'atan teh hiji istri batiatan anu kendor fazina teras ngaizinan kanjing Nabi lah pikeun Saudah pada fa'atulas budalan itu Saudah qabla hatmatin nas sameme pas sedek-sedekna jalma-jalma wa qomna jeung cicing urang sadaya hatbah asbahna sehingga isuk-isuk urang sadaya nahnu tegesna urang sadaya summa dafa'na tuluy budal atau bubar urang sadaya bidapihi ku budalna kanjing Nabi falan akuna maka falian akuna maka karena yen kabuktian kaula istadan tugas minta izin kaula ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama istadana seperti kan geus minta izin sa saudatu Siti Saudah ahabbu talawi bika cinta ilaya mu kaula min mafruhin tibatan an dibubunga na sahabihi ya si mafruh babu man ari bab netelakeun jalma yusallinu salatu man al fajr kana fajar bima jam'in di Muzdalifah. Jang nu pamegat mah juga orang baikna salat subuh tanggal 10 teh di Muzdalifah. Ulah di Mina. Haddatsana saha Amr bin Hafas bin Ghiyas, haddatsana saha Abi, haddatsana saha Al-A'mas, qala A'mas. Haddatsani saha Umar qatam bi Abdurrahman, qatam bi Abdullah radhiyallahu an. Qala nyurkeun Abdullah, maraitu teningali kaula ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Kanjeng Nabi salat kana salat bi ghairi miqatiha dina salianti waktuna teu salat illa salataini kajaba dua salat jamaah anu ngajama Kanjeng Nabi bainal maghrib wal isya antara maghrib jeung isya wa shalla jeung salat Kanjeng Nabi al fajr kana fajar qabla miqatiha samemeh waktuna fajar. Haddatsana sa Abdullah bin Raja haddatsana sa Israil katam bi Tabi Ishaq katam bi Abdurrahman bin Yazid qala Abdurrahman kharajna kaluar urang sadaya ma Abdullah sarta Abdullah radhiyallahu an ila Makkah menuju Makkah summa qadimna tulis datang urang sadaya jam'an ka Muzdalifah fa salat ra salat itu Abdullah as-salataini kana dua salat kulla salatin kan tegesna saban-saban salatna wahdaha bari sajina tu kullu salat bi azanin wa iqamah kalawan make azan jeung qomat wal isya'u jeung wal asya'u jeung ari makanan sonten tuang sonten bainahuma eta tetep antarana itu salataini summa salatul salat deui itu Abdullah al-Fajr kana salat subuh hina tala'a dina nalika bijil naon al-Fajr fajar qailun bari anu ngucapkeun yaqulu ngucapkeun itu qailun ari aya jalma nu ngucap yaqulu eta ngucapkeun si qail tala'a geus bijil naon al-Fajr fajar wa qailun jeung ari anu ngucapkeun deui yaqulu eta ngucapkeun si qail lam yatla'a acan bijil naon al-Fajr fajar. Semua kalau teras nyorkan Abdullah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala nyorkan kanyang Nabi. Inna hataini salataini, sehtuna iya dua salat, maghrib jeng subuh, huwilata, eta dipindahkan itu salataini, an waktihima, tina waktuna itu salataini, fihadal makan, di iya tempat mah, di Muzdalifah. Al maghrib tegesna kana maghrib, wal isya ajeng kana isya. Fala yakdamu, maka henteu datang sana sujalma jalma jalma jam'an ka Muzdalifah hatta yu'timu sehingga salat isya itu jamak itu nas sumping ka Muzdalifah salat isya berarti jamak takhir wa salatal fajri jeung salat fajar hadhihi sa'ata dina ieu waktu jadi dipindahkeun biasana fajar teh rada beurang dina fajar. Ia mah langsung barang begitu bijil fajar. Semua waqofa teras wukuf itu Abdullah hatta asparo sehingga cerang-cang tihang itu Abdullah. Di Muzdalifah baikna di Masjidil Haram sampai cerang-cang tihang. Cari cinghela terus cerang-cang tihang sampai bubar. Semua kolat telah nyurkan itu Abdullah wa anna amirul mu'minin lamun masyaistuna amirul mu'min afaldu eta budal atau bubar amirul mu'minin al-an ayena asobatah gesngenaan iya amirul mu'minin as-sunnah kana sunnah fama adri maka tenyahu kaula akauluhu naha ari ucapana Abdullah kana eta kabuktian itu kauluhu asro'a eta lewih gancang audab'u Utsman atawa budalna Utsman radhiyallahu falam yazal maka teureun-eureun itu Abdullah yulabbi maca talbiyah itu Abdullah hatta roma sehingga nenggor itu Abdullah jumratal aqabah kana jumrah aqabah yaumun nahri dina poean mencit babu mata yudfa'u min jam'in babu mata ari ieu eta bab netelakeun iraha yudfa'u dibubarkeun saha min jam'in naon min jam'in ti Muzdalifah hadatsna sa Hajjaj bin Minhal hadatsna sa Syu'bah bin Hajjaj katam bi Abi Ishaq samitu nguping kaula ka Amar bin Maimun yaqulu ngucapkeun Amar bin Maimun syahidu nyaksian kaula ka Umar radhiyallahu an salat itu Umar bi jam'in di Muzdalifah as-subha kana subuh semua waqofa tuluy cicing heula itu Umar faqala teras nyarios itu Umar innal musyrikina saestuna golongan musyrikin kanu kabuktian musyrikin la yufiduna tarabudal itu musyrikin hatta tatlua sehingga bijilun asamsu matahari wa yaqulu jeung oyakuna jeung ngucapkeun itu musyrikin asraqa sabir asraqa geus moncorong non sabir gunung sabir wa inna nabi yang satuna kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam khalafa eta geus nulayaan kanjing nabi hum ka musyrikin summa afadha tuluy budal kanjing nabi qabla an tatlu asam mahyan bijilon asam sumatahari rasulullah mah bubar ti Muzdalifah teh keur carancang tihang memeh terbit matahari ari carancang tihang teh suasana lamun di Arab mah geus katingali talapok onta. Berarti tapak-tapak dari kataringali yang diurang di kataringali. Babu talbiyah haribam yang telah kirim masa talbiyah wa takbir jeng takbir. Wada tan nahri dina isuk-isuk poyan mencit. Tanggal 10 Dhul Hijjah. Hina yarmi dina nalika nenggor jalma al-jumrah kana jumrah. Wal irtidafi jeng dina nalika ngabonceng. Fisairi dina nalika lumaku. Hadatsna Sahabu Asim tegasna Dohak bin Makhlad akhbarna Sahib bin Jurayj katam bi Ta'ata bin Abbas radhiyallahu anhuma karena saytuna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam ardafa ngabonceng kanjing Nabi al-Fadl ka Fadl fa akhbaratul ngabejakeun sa al-Fadlu anna saytuna kanjing Nabi lam yazal teureun eureun kanjing Nabi yulabi maca talbiyah kanjing Nabi hatta roma sehingga nenggor kanjing Nabi al-Jamrah ka Jumratul Aqabah. Jadi tibarang niat ihram sampai nenggor mah talbiyah heula. Lamun geus tamat nenggor ganti ku takbir wiridanana teh. Hadatsna Sahazuhair bin Harb, hadatsna Sahwah bin Jarir, hadatsna Sahabi katam bi Yunus Al-Aili, katam bi Zuhri, katam bi Ubaidillah bin Abdullah, katam bi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kana sayyiduna Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma kana kabutusan Usamah ridfan Nabi eta nu ngabonceng ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam min Arafat ti tanah Arafah ila Muzdalifah ti ka tanah Muzdalifah sumardafa tuluy ngabonceng deui kanjing Nabi al-Fadl ka Fadl min Muzdalifah ti Muzdalifah ila Mina menuju ka Mina qala nyaurkeun Abdullah pakilahuma mangka ari saban-saban sahiji ti itu Fadl sareng Abdullah lam yazal qala ngucapkeun itu Fadl jeung Abdullah lam yazal tereureun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam yulabi atamacakeun talbiyah ka jeung Nabi hatta roma sehingga nenggor ka jeung Nabi Jumratul Aqabah kana Jumrah Aqabah babuman ari ieu eta bab netelakeun jalma faman tamatta bil umrati lil hajjis famastaisara minal had faman maka ari sahabe jalma tamatta anu ngeungeunahan itu man bil umrati ku ngalaksanakeun umroh heula ilal haji tuluy kana haji dalam kurung saha jalma nu haji tamattu ngaheulakeun haji tuluy umroh fama tah eta wajib perkara istaisara nu gampang itu mah minal haji tina hadiah maka wajib mayar dam paman mangka disawe jalma dalam yajid anu temenakan itu man kana harta jang damna fasya musalasati ayam ta eta puasa tilu poe fil haji na waktu keur mangahaji wa sab'atin jeung 7 poe izarojatum di mana-mana balik maraneh kabeh tilka ari itu sab'ah izarojatum asyaratun eta 10 poe kamilatun anu sempurna tilu keur waktu hajian 7 waktu geus balik ka lembur jumlahkan 10 asyaratun kamilah zalika ari itu fasiyamu salasati ayyam liman etapikeun jalma lam yakun anu teu hadir saha ahlu alina itu man hadiril masjidil haram eta nu hadir ka masjidil haram atuh lamun lain hadir di masjidil haram keluargana atuh lamun orang Mekah asli mah sanajan tamattu ge teu wajib mayar dam. Hadatsna Sa'id Ishaq bin Mansur akhbarna Sa'a An-Nadhr akhbarna Sa'a Syu'bah hadatsna Sa'a Abu Jamrah qala Abu Jamrah saltu naroskeun kaula ka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anil mut'ah tina masalah tamattu fa amara tras marentahkeun itu Ibnu Abbas biha kana mut'ah kana haji tamattu wa saltu jeung nanyakeun kaula hukatu Ibnu Abbas anil haji tina mencit hadiahna mancit dam faqala mangka nyarios itu Ibnu Abbas fiha tetap bina itu mut'ah haji tamattu jazurun ari mencit onta aw baqaratun atawa mencit sapi aw syatun atawa domba aw syirku atawa aw syirkun atawa rerejengan hiji sapi kutujuhan fidamin dina damna qala nyaurkeun itu jumrah wa ka'anna nasan yang syaituna kaya-kaya manusia karihu mengkangewa itu nasan ha kana itu mut'ah fa numtu tulis sare kaula paro itu maka ningali kaula fil manami nasare ka'anna insanan kaya-kaya haji jalma yunadi ngegero itu insan adi barang kerkulam ternyata mendapatkan ilham hajjun mabrur sekata jalmate adi haji eta haji anu mabrur wa mut'atun jeung ari haji tamatuna mutaqabbalatun eta nu ditarima fa atatu tu datang kaula ka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fa hadatsu tu nyaritakeun kaula ka itu Ibnu Abbas fa qala maka ngadawuh Allahu akbar Ya Allah kana lapan Allahu Akbar. Faqala teras ngucapkeun itu Ibnu Abbas kana lapan Allahu Akbar. Sunnatu Abul Qasim ari ieu tamattu eta sunnahna Rasulullah tegasna Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam. Qala nyaurkeun ka jung Nabi wa qala jung nyaurkeun saha Adam sareng Wahab bin Jarir sareng Gundar katam bin Syu'bah umratun mutaqabbalah ari umroh eta nu ditarima wa hajjun mabrur haji nu ditarima. Babu ruku bil budna ari ieu eta bab netelakeun tumpak onta likali karena dawat Allah taala. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Wal budna jeung kana onta ja'alna sing jadikeun kami lakum pikeun maraneh kabeh min sya'airillah tina pirang-pirang syiar Allah lakum pikeun maraneh kabeh fiha nyatu budna. Fiha tetap nyatu budna khon ari kahadean. Fazkuru takudu eling maraneh kabeh ismallahi kana jenengan Allah alaiha kana itu budna. Sawafa barina anu ngajajar. Faiza wajabat ari onta teh termasuk syiar agama Allah. Fazkuru kudu eling atau kudu nyebutkeun maraneh kabeh ismallahi kana jenengan Allah alaiha kana mencitna itu budna. Ketika disembeli bacakanlah jenengan Allah bismillah. Sawafa barina anu nalian kana tilu sukuna. Jadi lamun nalian sapi di urang mah nu tilu mah di talian nu hiji mah antep supaya mempercepat kaluarna ruh eta teh. Fa iza wajabat di mana-mana geus tumiba non junubuha awak-awakna itu budna fakulutah kudu ngadahar maneh kabeh min hatina tu budna. Lamun kajungkel geus beres mencitna sok dalahar. Waatimu jeung kudu mereka daharan maraneh kabeh al qania kajalma anu pakir wal mu'tar jeung kajalma anu keur umroh. Kazalika seperti kitu pisan itu taskhir nalukeun sakhorna geus nalukeun kami hakana eta budna lakum pikeun maraneh kabeh la'allakum supaya kabuktian maraneh kabeh tasykuruna eta syukuran maraneh kabeh. Layanala mual ngarawat Allah ka Gusti Allah naun luhumuha dagingna itu budna wala di mauha jeung teu ngarawat getihna itu budna walaki yanal tapi ngarawat ka Allah naun attaqwa ka taqwa minkum ti maraneh kabeh nu nepi ka Allah mah lain daging jeung getihna tina kurban teh tina dam teh tapi katakuan maraneh kazalikanya kitu pisan taskhir sakhara geus nalukeun Allah kana budna lakum pikeun maraneh kabeh ditukabiru pikeun ngagungkeun maraneh kabeh Allah ka Gusti Allah ala makna perhada perkara hada nu geus nuduhkeun Allah kum ka maraneh kabeh wa basyir jeung kudu mere beja pi kabungahan anjeun al muhsinin ka jalma-jalma nu hade qala nyaurkeun sa mujahid mujahid sumiat dingaranan itu budna onta al budna kana budna onta li budniha karna lintuhna itu budna budna telintuh wal qani'u jeung ari mana lapad al qani'u asailu eta nu menta-menta awal mu'taru jeung ari mana mu'tar allazi eta jalma ya tarru allazi eta anu yataru anu ngurilingan ialadi bil budni kana onta min goniin ti jalma nu beunghar au faqirin atawa tinu pakir anu aya di dinya boleh menikmati rek beunghar rek pakir berarti kana lapad mu'tar wasairullah jeung ari makna lapad sairullah istidhamul budni eta ngalap agungna onta wastihsanuha jeung ngarekan alusna itu budna wal atik jeung ari makna lapat atik itkuhu eta ngamerdekakeunana itu baitullah minal jababirati ti pirang-pirang anu bedegong wa yuqalu jeung diucapkeun naon wajabat lapat wajabat sakotot tegesna ragrag itu budna atau junubuha sakotot ragrag itu junubuha geus tumbang kakara dimakan ilal ardi karena bumi. Wa minhu jeung tetepna sapahina wajabat sakotat wajabati syamsu ay lapad wajabati syamsu wajabat maksudna geus surup naon asamsu matahari. Hadatsna sa Abdullah bin Yusuf akhbarana sa Malik katam bi Abi Zinad katam bi Araj katam bi Abu Hurairah radhiyallahu an karna saytuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ro'a taningali kanjing Nabi rajul ka jalaki yasuku nu ngagiring ka ditu rajul badanatan kana unta faqala tasnyurkeun kanjing Nabi irkab kunumpakan anjeun ha kana itu badana faqala maka nyerita tu surajul innaha saytuna itu badana badanatun eta unta. Pakola maka nyarios kanjing Nabi irkam kunumpakan anjeun kana badana. Pakola maka nyarios turajul innaha satuna badana badatun eta onta. Naon maksud onta-ontaan? Pakola maka nyarios kanjing Nabi irkam kunumpak anjeun kana tu badana. Wailaka du cilak karunya teuing anjeun. Opisali sah jeung dina anu katilu kalina, opisania atawa dina anu kaduana. Sok sanajan rek dikurbankeun tetep meunang kana tumpakan. Dan lain jika zaman baheula dilarang lamun geus dipersembahkeun ka dewa ka pendeta teh ka patekong-patekong berhala tehnya. Hadatsana Muslim bin Ibrahim hadatsana Hisam sareng Syu'bah bin Hajjaj qala nyarios Muslim sareng Hisam bin maaf qala nyaurkeun tu Hisam sareng Syu'bah bin Hajjaj hadatsna sa qotada katam bi Anas radhiyallahu an kana saytuna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aita ningali kanjing Nabi rajul ka jalaki yasukun wagiringkeun rajul badanatan kana unta faqala tasyaurkeun kanjing Nabi irkab kutumpak anjeun ha kana eta badana qala ngajawab itu si rajul innaha saytuna itu badana badanatun eta unta kangge pencit kangge kurban atau kangge dam. Kala nyarikan kanyang Nabi, irka berutumpak anjin hakana badana. Kala nyaritakan itu sirajul, inna setuna itu badana, badana tun etta unta pikendam. Kala ngucapkan kanyang Nabi, irka berutumpak anjin hakana etta badana. Tumpakan baik itu naun-naun. Sekian hadis 1690. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.